การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความถูกต้องของสามัญลักษณะแม้ว่าจะมีผู้มาใหม่หรือนักเรียนเยาวชนเป็นอันมากสมทบเข้ามามากเป็นพิเศษก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายได้เพราะว่าเป็นการบรรยายชุดซึ่งจะต้องพูดติดต่อกันไปตามข้าวโครงของเรื่องนั้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีอาตมาเชื่อว่าถ้าท่านทั้งหลายแม้จะเป็นนักศึกษานักเรียนเยาวชนได้ตั้งใจฟังให้ดีก็ต้องได้รับประโยชน์เต็มที่คุ้มค่าแห่งการฟัง เพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่องความถูกต้องขอให้ทุกคนคิดดูว่าใครบ้างที่ไม่ต้องเนื่องกันกับความถูกต้องหรือไม่อาศัยความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีที่สุดให้ลึกซึ้งที่สุดจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องมันมีหลายแง่หลายมุมแจกแจงไปได้โดยปริยายเป็นอันมากเป็นจะเรียกว่านับไม่ไหวทีเดียวจะเป็นร้อยอย่างพันอย่างก็ได้ซึ่งล้วนแต่เป็นความถูกต้องเพราะทุกอย่างต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็ต้องพินาศไปไม่เหลืออยู่เราจะดูให้เห็นตัวความถูกต้องที่ได้ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หรือค้ำจุนโลกทั้งโลกอยู่ถ้ามันปราศจากความถูกต้องโดยประการทั้งปวงแล้วโลกนี้ก็มันไม่มีมีไม่ได้หรือมนุษย์แต่ละคนก็มีไม่ได้คงจะตายหมดไม่ต้องมีใครแช่งที่มันอยู่ได้เพราะความถูกต้องในส่วนร่างกายก็ถูกต้องในส่วนจิตใจก็ถูกต้องในส่วนย่อยที่สุดเล็กที่สุดก็ถูกต้องส่วนใหญ่ก็ถูกต้องร่างกายนี้แบ่งออกได้เป็นกี่ประมาณูกี่อนุกี่อนุภาคของส่วนประกอบนั้นๆทุกส่วนมันก็ถูกต้องแล้วก็ไม่เฉพาะคนเราสิ่งมีชีวิตอื่นๆสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้นไม้ต้นไม้ก็ดีที่มันปรากฏให้เห็นอยู่อย่างนี้นั่นด้วยดีว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อยู่ได้นั่นก็คือความถูกต้องนั่นเองต้นไม้สักต้นหนึ่งจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้มีความมันต้องมีความถูกต้องหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างทีเดียวเมื่อเลี้ยวหาไปทางไหนรอบตัวเราเห็นสิ่งต่างๆตั้งอยู่ปรากฏอยู่พร้อมหน้าเช่นนี้คอยมองลึกลงไปว่านั่นมันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องถูกต้องไปรอบด้านดังนั้นเราจะพูดได้เลยว่าไอ้ความถูกต้องมันเป็นรากฐานของทุกอย่างที่จะต้องมีอยู่ทรงอยู่ข้อแรกมันก็เป็นรากฐานของชีวิตที่อยู่ได้ด้วยความถูกต้องของปัจจัยต่างๆที่จะประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาด้วยความถูกต้องรอดชีวิตอยู่ได้ก็ได้ความถูกต้องการที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ต้องทนทรมานอยู่อย่างเดียวนี่ก็เพราะมันมีความถูกต้องมิฉะนั้นเราจะต้องปวดหัวจะต้องปวดฟันต้องปวดหลังปวดกระดูกปวดหลายๆอย่างเพราะไม่มีความถูกต้องในชั้นนี้จะมองกันในข้อที่ว่ามันเป็นรากฐานของชีวิตของความรอดแห่งชีวิตของความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บช่วยขอบคุณแห่งความถูกต้องกันเสียบ้างนี่ฉะนั้นจะเป็นสัตว์เนรคุณสูงสุดไม่มีสัตว์ไหนเย็นเนรคุณมากเท่านี้มันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องแท้ๆแล้วทำไมไม่ขอบคุณให้ความถูกต้องกันให้สมสัตว์สมส่วนกันที่นี่ดูต่อไปไอ้ความถูกต้องนี่เป็นรากฐานของความสำเร็จการงานของเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างถ้ามันมีความสำเร็จมันต้องสำเร็จได้ด้วยความถูกต้องท่านทั้งหลายจงสนใจเรื่องความถูกต้องเพื่อว่าการงานของท่านทั้งหลายจะได้สำเร็จความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปล้วนแต่ต้องอาศัยความถูกต้องความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นความผิดพลาดนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะต้องอาศัยความถูกต้องเท่านั้นจนครบถ้วนที่มันจำเป็นจะต้องมีแล้วความสุขความเจริญความก้าวหน้าของเราก็จะต้องมีนี่เรียกว่าให้ความถูกต้องเป็นรากฐานของความสำเร็จของความสุขของความเจริญทีนี้จะดูกว้างไกลออกไปก็จะเห็นว่าไอ้ความถูกต้องนี่เป็นรากฐานของสันติภาพของโลกทั้งโลกหรือกี่โลกก็ตามเป็นรากฐานของสันติภาพของโลกถ้าโลกไม่มีสันติภาพก็หมายความว่ามันขาดความถูกต้องมันขาดความถูกต้องไปเท่าไรมันก็ต้องมีวิกฤตการเกิดขึ้นเท่านั้นมันถูกต้องอยู่ได้เท่าไรมันก็มีสันติภาพเหลืออยู่ในโลกเท่านั้นนั่นเราจึงถือว่าความถูกต้องนี่ก็เป็นรากฐานของสันติภาพของโลกทุกๆโลกและถ้าทำได้ถูกต้องถึงที่สุดกันจริงๆสันติภาพของโลกนี่ก็จะเป็นถึงระดับโลกของพระศรีอารยะเมตไตรเอาทีเดียว เข้าใจว่าหลายคนได้รู้เรื่องโลกของพระศรีอารยเมตไตรบางคนไม่รู้เรื่องก็อยากจะบอกให้ทราบว่าโลกของพระศรีอารยเมตไตรนั้นเป็นโลกแห่งสันติภาพสูงสุดกว่าโลกใดๆไม่มีคำว่าความเบียดเบียนไม่มีคำว่าความเบียดเบียนไม่มีคำว่าความขาดแคลนไม่มีคำว่าทุกข์ทรมานประกอบประดิษฐานธรรมดีจนไม่มีความเบียดเบียนประกอบด้วยความรักใคร่ไม่ตากรุณาจนไม่มีใครเป็นผู้ขาดแคลนประพฤติธรรมะถูกต้องจนไม่มีความทนทุกข์ทรมานนี่เขาเรียกว่าสภาพแห่งโลกพระศรีอารยเมตไตรคนมีความสงบสุขสูงสุดอย่างที่มนุษย์จะมีได้นี่ก็ต้องอาศัยความถูกต้องถ้าเรามีความถูกต้องสันติภาพของโลกก็จะสูงขึ้นไปจนถึงสภาพของโลกพระศรีอารยเมตไตรดังกล่าวแล้วก็ท่านมองดูให้ดีทีหนึ่งว่าความถูกต้องนี่เป็นรากฐานของชีวิตของความรอดชีวิตโดยพื้นฐานและความถูกต้องนี่เป็นรากฐานความสำเร็จแห่งการงานความเจริญก้าวหน้าและความถูกต้องนี่เป็นรากฐานสันติภาพของโลกกระทั่งโลกของพระศรีอารยเมตไตรใครจะรำคาญจะฟังเรื่องความถูกต้อง ข้าใจว่าคงจะไม่มีมั้งเป็นว่าแต่จะไม่เข้าใจว่าความถูกต้องนั่นมันคืออะไรถ้าเข้าใจในความถูกต้องแล้วคงจะพอใจฟังเรื่องนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องความถูกต้องมา9ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่10จะพูดถึงเรื่องความถูกต้องของสามัญลักษณะ คำนี้แปลกหูสำหรับคนทั่วๆไปโดยเฉพาะนักเรียนก็จำไว้ก่อนเธอว่าเรียกว่าสามัญลักษณะก็จะได้พูดเรื่องสามัญลักษณะให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนแล้วจะค่อยชี้แจงให้เห็นว่าต้องมีความถูกต้องกันอย่างไรปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรารู้จักเรื่องนี้ดีรู้จักเรื่องสามัญลักษณะนี้ดีแต่ท่านเรียกชื่อใหม่ว่าพระไตรลักษณ์ท่านไม่ได้เรียกอย่างในบาลีในพระไตรปิฎกซึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะท่านเรียกว่าพระไตรลักษณ์ใครได้เคยได้ยินคนแก่พูดว่าพระไตรลักษณ์กันบ้างแล้วก็คอยรู้เถอะว่านั่นแหละคือสามัญลักษณะที่กำลังจะพูดถึงกันอยู่เดี๋ยวนี้ท่านยังแยกเรียกกันเป็นข้อว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเด็กๆก็หัวเราะย่อนั่นช่วยไม่ได้มันความโง่ของเด็กเองที่ไม่รู้ว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตานั่นเป็นอย่างไรแต่คุณยายสมัยก่อนนู้นบรรพบุรุษของเรารู้ดีจนถึงกับเติมคำก็ข้างหน้าว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเมื่อรวมกันด้วยกันทั้งสามอย่างก็เรียกว่าพระไตรลักษณ์เขาปากว่าพระอนิจจังท่านก็พนมมือไหว้พระทุกขังพระอนัตตาพระไตรลักษณ์ท่านก็พนมมือไหว้เพราะว่าท่านรู้จักสิ่งเหล่านี้ดี นี่แหละดูกันให้ดีๆว่าสิ่งที่คุณยายคุณตาแต่ก่อนยึดถือเอาเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันมากลายเป็นตัวตลกของลูกหลานเห็นเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอลูกหลานที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเห็นเรื่องพระไตรลักษณ์เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอบ้างก็ขอให้รู้เถอะว่าปู่ย่าตายายของคุณนั่งเขาบูชาพระไตรลักษณ์พระอนิจจังทุกขังอนัตตาถือเอาเป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ถือเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอคือพระหรือเป็นเรื่องตลกเหมือนพวกคุณเดี๋ยวนี้นี่คือตอนนี้จะมาพูดกับผู้ฟังที่เป็นท่านลูกๆหลานหลานสิ่งที่ปู่ย่าตายายถือเอาเป็นที่พึ่งและเคยเป็นที่พึ่งมาได้แล้วนั้นเรากำลังไม่มีก็ได้หรือไม่ได้ถือเอาเป็นที่พึ่งก็ได้ดังนั้นเราจึงอยู่กันอย่างที่เรียกว่าน่าสมเพชเวทนาลูกหลานก็อยู่กันอย่างที่คุณก็เห็นกันอยู่อย่างที่ว่าหนังสือพิมพ์มันลงประจำวันเลยเรื่องความเป็นอยู่อย่างแสนจะทุเรศของคนชั้นลูกหลานติดอยู่ในบ่วงมารติดอยู่ในกองทุกข์ชั้นลูกหลานแต่คุณยายนั้นไม่รู้จักบ่วงมารไม่รู้จักกองทุกข์ชนิดที่ลูกหลานกำลังมีกันในเวลานี้เรามาศึกษาหากันสมัยอีกทีว่าเราจะรับมรดกอันสงบเย็นของคุณตาคุณยายเหล่านั้นกลับมาได้อีกอย่างไรคือความที่ มันพระบุรุษก็อยู่กันอย่างสงบเย็นโดยมีพระไตรลักษณ์เป็นที่พึ่งมันจะกลับมาหาเราในสมัยนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรพระไตรลักษณ์นั่นเป็นอย่างไรพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตานั่นเป็นอย่างไรพอมีอะไรเกิดขึ้นพระไตรลักษณ์จะมาช่วยได้อย่างไรพระอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมาช่วยได้อย่างไรเมื่อเราออกชื่อพระไตรลักษณ์เราก็ยกมือขึ้นไหว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้และเป็นสิ่งที่ได้ช่วยเราแล้วหรือเป็นสิ่งที่กำลังช่วยเราอยู่ถ้าเรารู้จักและเราควรจะรู้จักสำหรับจะช่วยกันให้มากยิ่งขึ้นต่อไปข้างหน้า ถ้ารู้พระไตรลักษณ์รู้จักพระไตรลักษณ์เอาพระไตรลักษณ์มาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตและความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในโลกในคนเมื่อเราจะอยู่กันอย่างมีธรรมะซึ่งไม่เป็นความเบียดเบียนไม่เป็นความขาดแคลนไม่เป็นความทนทุกข์ทรมานพระไตรลักษณ์คือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตานี่เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในสิ่งทุกสิ่งสิ่งทุกสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้เป็นตัวคนนั่นโดยตรงก็ได้เป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับคนนั่นโดยตรงก็ได้พูดง่ายๆก็ว่าเป็นตัวเราก็ได้เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ได้ในทุกสิ่งนั้นมีพระไตรลักษณ์ควบคุมอยู่พระอนิจจังคือกฎแห่งความไม่เที่ยงพระทุกขังคือกฎแห่งความที่เป็นทุกข์พระอนัตตาคือกฎแห่งความไม่เป็นตัวตนของใครได้นอกจากของธรรมชาตินี่เป็นกฎของธรรมชาติจึงเรียกว่าธรรมัตถิตัตตาแปลว่าความตั้งอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมนิยามตาแปลว่ากฎอันตายตัวของธรรมชาติเรียกว่าตถาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติความที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติสิ่งสถิตอยู่ในธรรมชาติแสดงลักษณะให้เห็นสำหรับคนที่มีตาแล้วจะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรและถ้าคนตาบอดมันคือคนโง่เท่ากับคนตาบอดเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่สิ่งนี้แสดงลักษณะอยู่ตลอดเวลามีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาในทุกสิ่งอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอย่างตายตัวคือว่าแน่นอนอย่างตายตัวก็อย่างรุนแรงถึงที่สุดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่รุนแรงถึงที่สุดแล้วก็เฉียบขาดที่สุดยุติธรรมที่สุดแน่นอนที่สุดอย่างที่เรียกว่าไม่ดูหน้าใครความเฉียบขาดการยุติธรรมของกฎของธรรมชาติต่อสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอย่างนี้ ที่เราพูดกันในโลกนี้ว่ายุติธรรมที่สุดเฉียบขาดที่สุดอาชีพที่สุดนั่นไม่จริงอะคนมันยังมีกิเลสมันก็ยืดหยุ่นได้แต่ถ้าเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันเฉียบขาดที่สุดตายตัวที่สุดแน่นอนที่สุดนี่เป็นลักษณะของกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งคุณย่าคุณยายเขาเรียกกันมาแต่ก่อนว่าพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์จะจำไว้ดีๆอย่าให้ลูกหลานสมัยนี้ต้องโง่กว่าคุณย่าคุณยายสมัยโน้นเลยลูกหลานสมัยนี้ช่วยจำคำว่าพระไตรลักษณ์กันไว้ดีๆตลอดทั้งคำว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาไว้ดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่สุดที่สิงสถิตอยู่ในตัวเราและทุกสิ่งรอบตัวเราถ้าใครมองเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยคนนั้นจะกลายเป็นมิตรเป็นสิ่งที่รักเป็นคนที่รักของทุกสิ่งถ้าใครมองไม่เห็นสไตล์รักทุกอย่างก็จะปรากฏเป็นศัตรูไปเสียทุกสิ่งถ้าคุณมีใจรักสไตล์รักเป็นเพื่อนคุ้มครองแล้วทุกสิ่งรอบตัวเราจะเป็นมิตรในทุกสิ่งถ้าเราไม่มีพระไตรลักษณ์เป็นเครื่องคุ้มครองแล้วทุกสิ่งรอบตัวเราจะเป็นศัตรูไปเสียทุกสิ่งหมายความว่าทุกสิ่งมันจะมาทำให้เราต้องทนทรมานจะต้องเดือดร้อนจะต้องทนทุกข์อย่างที่กำลังเป็นกันอยู่ในเวลานี้จะคดโกงกันจะฆ่าฟันกันจะข่มเหงกันจะเบียดเบียนกันจะเหลือที่จะกล่าวได้นะมันเป็นการทำผิดไม่มีความถูกต้องไปเสียทุกสิ่งไม่ว่าจะไปจับอะไรเข้าอันนั้นก็จะเป็นศัตรูไปหมดแต่ถ้าเรารู้จักพระไตรลักษณ์เอามาเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วจะไม่มีอะไรทำอันตรายแก่เราได้ไปจับอะไรเข้าก็จะกลายเป็นมิตรไปเสียทุกสิ่งคือเป็นคนที่รักไปเสียทุกสิ่งทีนี้ก็จะพูดถึงพระไตรลักษณ์เรียงอย่างทีละอย่างละอย่างไปว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาตามภาษาของคุณยายท่านใส่คำว่าพระเพราะว่าสูงสุดศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองได้พระอนิจจังเรื่องแรก ในบาลีก็เรียกว่าอนิจจังตัวหนังสือแปลว่าไม่เที่ยงอธิบายว่าไม่คงที่ไม่ตายตัวไม่ถาวรมันเปลี่ยนเรื่อยราวกับน้ำที่ไหลเรื่อยภาวะอนิจจังภาวะแห่งอนิจจังคือเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็ไหลในความเปลี่ยนเหมือนกับน้ำที่ไหลเรื่อยมันก็เปลี่ยนอยู่ทุกๆอนุภาคคือส่วนน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่หรือส่วนรวมที่สุดมันก็เปลี่ยนเรื่อยแล้วว่าส่วนย่อยก็เปลี่ยนทั้งหมดก็เปลี่ยนความเปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังกระแสการเปลี่ยนนั่นถ้าเราแยกดูให้ละเอียดจะเห็นว่ามีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่อยในตัวคนเราคนหนึ่งหนึ่งถ้าเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟหรือประกอบด้วยผมขนและฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกอะไรก็ตามทุกส่วนนั่นมันเปลี่ยนเรื่อยจะแยกเอาไปให้ละเอียดเป็นเซลล์เซลล์หนึ่งกระทั่งว่าเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งมันก็ยังเปลี่ยนเรื่อยอยู่นั่นเองไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนนี่เรื่องอนิจจังเปลี่ยนเรื่อยอยู่ทุกส่วนทุกอนุภาคและเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นกฎแห่งอนิจจัง แล้วก็แสดงลักษณะอยู่ที่สิ่งนั้นๆแล้วก็มีภาวะให้เห็นอยู่หรือเป็นอยู่แล้วมีกิริยาอาการที่กระทำอยู่ที่สิ่งนั้นๆเรื่องอนิจจังไม่เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่าพวกอื่นก็รู้มีศาสดาที่รู้และสอนเรื่องอนิจจังกันมาแล้วก่อนพระองค์ก็มีในพระบาลีมีกล่าวอย่างนี้เช่นศาสดาชื่ออารากาสอนเรื่องอนิจจังอยู่แต่ไม่ได้สอนเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตานั้นไม่ครบคนในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพ้องๆสมัยกันไม่ใช่ว่าปีเดียวกันแท้แต่ว่าพ้องๆสมัยกันในประเทศกรีกคนที่ชื่อฮิรักคีตัสเป็นเจ้าของลัทธิว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยเขาบัญญัติลัทธิของเขาว่าเพนตาเรเพนตาว่าทุกสิ่งเรแล้วว่าไหลทุกสิ่งไหลเรื่อยท้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าอยู่ทางประเทศกรีกในยุโรปนี่เขาก็รู้แล้วเขาก็สอนกันมาก่อนแล้วแล้วว่ามีคนรู้เรื่องอนิจจังนี่ก็แปลว่าเขาก็รู้ความจริงที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งแล้วในสามส่วนนั่นเรื่องอนิจจังเขารู้กันแล้วทีนี้เมื่อเขารู้กันแล้วเขาก็ต้องประพฤติกระทำอะไรอะไรให้มันเหมาะสมกันกับที่ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังมันก็ไม่เกิดความผิดพลาดจนถึงกับมาต้องมานั่งร้องไห้อยู่หรือจะไปกระโดดน้ำตายหรือต้องกินยาฆ่าแมลงเนี่ยมันที่คนสมัยนี้ก็ชอบทำกันนักเขาโง่จนผิดหวังก็แก้มันถูกไม่ได้ก็ต้องไปกินยาตายโดดน้ำตายแขวนคอตายอะไรตายนี่เพราะมันไม่รู้ความจริงที่สุดที่ควรจะรู้ที่ปู่ย่าตายายของเรารู้เขาก็เรียกว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเขาดูเรื่องนี้เขาเห็นมันของธรรมดาในเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ไปตามที่เราต้องการก็เรามาไปทำผิดจังหวะผิดเรื่องมันก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการหรือเราไปคิดอย่างเคล้าๆอย่างโง่จะให้เป็นอย่างที่กิเลสของเราต้องการมันก็ไม่ยอมธรรมชาติมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแค่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันไหลเรื่อยถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยเราก็ไหลเรื่อยจนกระทั่งไปเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วก็จะต้องตายนี่เรียกว่ากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปโง่จะเป็นอย่างอื่นอะไรมันก็จะทำอันตรายตัวเองมันต้องเป็นทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายแต่ถ้าเราเห็นเสร็จแล้วว่ามันเป็นพระอนิจจังเป็นกฎตายตัวมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ยินดีต้อนรับอย่าหัวเราะเยาะก็ได้เมื่อความแก่มาถึงก็หัวเราะเยาะเมื่อความเจ็บมาถึงก็หัวเราะเยาะเมื่อความตายจะมาถึงก็หัวเราะเยาะเนี่ยมันได้เปรียบกันอย่างนี้เลยไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์นี่ข้อแรกนะพระอนิจจังทีนี้ข้อที่สองพระทุกขังใครจะหัวเราะย่ออาตมาก็ตามใจขอเรียกอย่างคุณยายเคยเรียกว่าพระทุกขังในบาลีมีแต่ว่าทุกขังนะทุกขังคำนี้ตัวหนังสือจริงๆแปลว่าเมื่อดูเข้าจริงแล้วมันน่าเกลียดทุกข์แล้วว่าน่าเกลียดอัคคะนี่แปลว่าดูหรือเห็นทุกขังก็ดูแล้วน่าเกลียดน่าเกลียดที่ตรงไหนน่าเกลียดที่มันอนิจจังเปลี่ยนเรื่อยไหลเรื่อยไม่มีหยุดเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่ไปตามความต้องการของใครเพราะไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยนะดูเขาแล้วมันน่าเกลียดด้วย มันไม่เป็นมิตรเลยมันไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยมันน่าเกลียดสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่อยจนสิ่งมันน่าเกลียดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีความทุกข์ทรมานเพราะอาการที่มันเปลี่ยนเรื่อยนั่นแหละมันจึงเป็นการต้องต่อสู้ต้องทนทรมานอยู่ในอาการในการเปลี่ยนเรื่อยเพราะอันนี้ก็น่าเกลียดก็แปลว่าลักษณะอนิจจังของสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนแต่น่าเกลียดฉันก้อนหินก้อนนี้เราถ้าดูให้ดีมีความรู้เราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนเรื่อยทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นก้อนหินก้อนนี้เปลี่ยนเรื่อยคือเปลี่ยนไปสู่ความชราทุกข์โศมเรื่อยแม้ไม่มีชีวิตจิตใจก้อนหินนี่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไรแต่เราก็ดูเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะที่น่าเกลียดฉะนั้นก้อนหินนี่ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นทุกข์ในความหมายที่ว่าน่าเกลียดดังพระบาลีที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยสิ่งนั้นไปดูกระเถอะมันน่าเกลียดน่าเกลียดตรงที่มันเป็นทุกข์นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วถ้าไม่มีชีวิตมันก็เป็นทุกข์เพราะความหมายว่ามันน่าเกลียดถ้ามันมีชีวิตมันยิ่งน่าเกลียดหนักขึ้นไปอีกน่าเกลียดหนักขึ้นไปอีกในข้อที่ว่ามันเป็นความทนทรมานอยู่ในตัวความไม่เที่ยงนั่นเองเมื่อความที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นความทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นเพราะนั้นมันก็ยิ่งน่าเกลียดที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทนทรมานเพราะมันไม่มีชีวิตมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วที่เปลี่ยนแปลงเพราะทนเพราะไม่เที่ยงเพราะมีชีวิตและทนทรมานนี่มันก็ยิ่งน่าเกลียดหนักขึ้นนั่นถ้าท่านพูดว่ามันมาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็อย่าเพ้อหัวเราะนักเรียนทั้งหลายอย่าเพ้อหัวเราะที่ท่านกล่าวว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างน้อยก็มันในความหมายที่ว่ามันน่าเกลียดถ้ามันเจ็บปวดทนทรมานด้วยก็ยิ่งน่าเกลียดหนักขึ้นไปอีกเราถ้าเลี้ยวดูไปทางไหนให้เห็นความไม่เที่ยงของพื้นดินดินทรายก้อนหินต้นไม้กระทั่งว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายกระทั่งว่ามนุษย์เองมองไปทางไหนก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงดูที่ความไม่เที่ยงนั่นก็จะพบว่านี่มันลักษณะที่น่าเกลียดน่าระอาใจน่าเบื่อหน่ายนั่นคืออาการที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์คือดูแล้วมันน่าเกลียดน่าชังยิ่งเห็นว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ในความเกลียดกายเจ็บใจแล้วมันยิ่งน่าเกลียดหนักขึ้นไปอีกนะมันยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าพระทุกขังคุณยายเรียกว่าพระทุกขังความจริงอย่างนี้เรียกว่าพระทุกขังสิ่งที่มีชีวิตก็มีพระทุกขังสิงอยู่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีพระทุกขังสิงอยู่แล้วจะไปหลงได้อย่างไรจะไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวได้อย่างไรกันมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั่นเองแม้ความตายก็เป็นของธรรมดาเช่นนั่นเองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรมาขู่ใจมาข่มขู่หรือมาขู่เข็นจิตใจของผู้ที่มีพระรายลักษณ์นี่คุ้มครองอยู่ให้เป็นทุกข์ได้ที่สิ่งที่สามก็เรียกว่าพระอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนหรือถ้าจะแปลว่าไม่มีสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนก็ถูกเหมือนกันไม่มีสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนแต่มันพูดยืดยาวยืดยาดก็พูดว่าไม่ใช่ตนมีอะไรก็มีไปเป็นอย่างไรก็เป็นไปปรากฏการณ์อย่างไรก็ปรากฏไปแต่ทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถือว่ามันเป็นตัวตนอย่างนี้เขาเรียกว่าอนัตตาพระอนัตตาคือกฎที่บอกว่าไม่เป็นตัวตน ที่ว่าไม่เป็นตัวตนนี่มันมีสองความหมายคือไม่เป็นตัวตนของมันเองแล้วก็ไม่เป็นตัวตนให้แก่ใครอื่นฟังด้วยนี้นะมันไม่เป็นตัวตนให้แก่มันเองแล้วก็ไม่เป็นตัวตนให้แก่ใครอื่นสังขารใดสัตว์สังขารใดๆมันไม่เป็นตัวตนให้แก่ตัวมันเองได้แล้วก็ไม่เป็นสังขารเป็นตัวตนให้แก่ใครอื่นได้เช่นก้อนหินก้อนนี้ยกตัวอย่างที่นี้ที่ต่ำที่สุดมันไม่เป็นตัวตนของมันเองไหมก้อนหินก้อนนี้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเรื่อยไปตามกฎของพระไตรลักษณ์มันไม่มีชีวิตก็จริงแล้วแต่ว่าจะถือว่ามันเป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยอีกไม่ทันไรมันก็จะสลายเป็นฝุ่นเป็นดินไปได้นี่ก็ก้อนหินนี้ก็ไม่เป็นตัวตนของมันเองแล้วตัวตนแล้วก้อนหินนี้ก็ไม่เป็นตัวตนของสมภารวัดจาวัดนี้ก้อนหินนี่ไม่อาจจะเป็นตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มันเป็นของอะไรมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าเรียกให้ธรรมชาติเป็นตัวตนมันไม่ถูกหรอกธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติอย่าเอาเป็นตัวตนเลยที่นี่เราจะดูว่าสิ่งที่มีชีวิตเช่นกายตัวนี้มันไม่อาจจะเป็นตัวตนของมันได้เพราะว่าเมื่อปีกลายนี่มันยังไม่มีนี่มันเกิดมายังไม่ถึงปีมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำมาเป็นจะเป็นกายตัวนี้มันเป็นตัวตนของมันไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันเป็นตัวตนของมันได้มันก็ต้องไม่เปลี่ยนสิเดี๋ยวนี้ต้องไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ทำไหนก็จะไม่มีอยู่ก็เรียกว่ามันไม่เป็นตัวตนของมันได้แล้วมันก็ไม่เป็นตัวตนของเจ้าของที่เลี้ยงดูได้มันต้องไปตามเรื่องของมันเจ้าของจะต้องการว่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เป็นตัวตนให้แก่เจ้าของที่เลี้ยงดูได้นี่แต่ว่าเจ้าของคนไหนไปหมายมั่นจะให้มันเป็นตัวตนมันก็กัดเอาแหละมันก็กัดเอาคนนั่นบอบช้ำเลยนะครับการที่ใครจะเข้าไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าจงเป็นตัวตนของเราจงเป็นไปตามความต้องการของเราอย่าเปลี่ยนแปลงเลยนี่ไม่ได้มันจะกัดเอาคนนั่นบอบช้ำไปเลยคือมันจะไปตามเรื่องของมันแล้วเจ้าของก็มานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่ทีนี้เมื่อพูดถึงกายแล้วก็อยากจะพูดถึงคนบ้างคนคนไหนบุตรภรรยาสามีผัวเมียคนไหนที่มันจะมาเป็นตัวตนของบุคคลที่เข้าไปยึดถือได้เพราะเป็นตัวตนของเขาเขาก็ยังเป็นไม่ได้แล้วก็จะมาเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือจะเป็นตัวเป็นตนนั่นเรื่องที่จะต้องมานั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่านั้นมันก็ไม่ต้องมีนี่พระอนัตตาคุ้มครองอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณยายจึงยกมือท่วมหัวร้องว่าพระอนัตตาพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาคุณยายก็ไม่เคยเป็นทุกข์เลยเรื่องอนัตตานี่สำคัญมากมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่อาจจะเป็นตัวตนแม้แต่ของมันเองหรือแต่มันเองแล้วมันก็ไม่อาจจะเป็นตัวตนแก่ใครผู้อื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าอนัตตามองเห็นชัดแล้วก็ไม่มีวันที่จะเศร้าโศกเศร้าไม่มีวันที่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีวันที่จะต้องสร้างปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ได้ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วปัญหาก็ไม่เกิดที่ปัญหาเกิดเพราะเราไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนของเราโดยเฉพาะถ้าเราไปรักเมื่อไม่เป็นไปตามที่เรารักเราก็ต้องโศกเป็นธรรมดา ท่านจึงว่าไอ้ความโศกเนี่ยมันเกิดมาจากความรักและความทุกข์มันเกิดมาจากความรักความรักมันเกิดมาจากความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวตนของเราเราถือเอาเป็นตัวตนของเราเราก็รักนั่นเราก็ต้องโศกเพราะความรักคนทั่วไปเขารู้สึกว่าไอ้ของรักมันทำให้สบายใจแต่ธรรมะหรือธรรมชาติบอกไปของรักทำให้ต้องเศร้าโศกพอไปรักขณะนั้นมันก็เหมือนกับแบกภูเขาอะไรก็ไหวแล้วไม่ทันอะไรสักทีก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะหึงก็จะหวงก็จะเป็นวิตกกังวลเป็นห่วงอะไรก็ตามนั่นท่านจึงว่าความทุกข์ความโศกมันเกิดมาแต่ของรักเนื้อของรักมันเกิดมาจากความยึดถือเข้าใจว่าเป็นตัวตนเป็นของเราหรือเป็นของกูอะไรก็เป็นของกูระวังให้ดีเป็นของกูเมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นแหละเป็นของเราเมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นถ้ามันยังเป็นอนัตตาอยู่มันไม่กัดใครอ่ะแต่พอเอามาเป็นอัตตาต้องใครเข้ามันก็กัดคนนั้นทันทีเรียกว่าอนัตตาเป็นความจริงเด็ดขาดดับทุกข์สิ้นเชิงในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาไม่สอนเรื่องอนัตตาในพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนเรื่องอนัตตาไม่เอาอะไรเหลือไว้ให้เป็นอัตตาสำหรับจะยึดถือศาสนาใหญ่ๆเก่าๆเท่ากันในอินเดียก็มีอยู่เขาก็สอนคล้ายๆกันในตอนต้นให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็เอาภาวะที่หมดชั่วหมดดีนั่นว่าเป็นตัวตนแต่พุทธศาสนาไม่ให้เอาภาวะนั่นเป็นตัวตนถ้ามันเป็นธรรมชาติไปตามเดิมก็เป็นอนัตตาอยู่ต่อไปที่พุทธศาสนาเราแปลกจากศาสนาอื่นเขาทั้งหมดก็ตรงที่สอนเรื่องตัวตนเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนดังนั้นจึงดับทุกข์สิ้นเชิงดับทุกข์ไกลหมดเกลี้ยงยิ่งกว่าศาสนาใดๆที่ยังมีตัวตนเหลืออยู่นี่จิตไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวตนจิตนั่นน่ะคือจิตหลุดจิตรอดรอดพ้นหลุดพ้นเพราะมันไม่ได้ยึดถือผูกพันสิ่งใดว่าเป็นตัวตนจิตชนิดนี้ไม่มีความทุกข์ชนิดไหนเหลืออยู่แม้แต่สักนิดเดียวแม้แต่สักอนูเดียวถ้าไปยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แม้แต่นิดเดียวมันก็ยังเหลือนิดเดียวนั่นแหละสำหรับจะเป็นทุกข์ถ้าการจะมีจิตเกลี้ยงมีจิตหลุดพ้นเรื่องทำนองนี้มันต้องหมดความยึดถือว่าเป็นตัวตนโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยึดถือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตานี่แหละแล้วจะไม่มีความหนักอกหนักใจอะไรไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาก็อะไรเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ต้อนรับโดยพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มาทำความทุกข์ร้อนให้แก่บุคคลนั้นได้บุคคลนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแท้จริงเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ตื่นแล้วจากอวิชชาเป็นผู้เบิกบานมีความสุขสำราญโดยแท้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดถืออะไรไว้เป็นตัวตนมีจิตเกลี้ยงอยู่เสมอมีจิตหลุดพ้นอยู่เสมอบุคคลนี้แหละมีพระพุทธจริงมีพระธรรมจริงมีพระสงฆ์จริงอยู่ในหัวใจของเขาก็ว่าหัวใจของเขาเกลี้ยงไม่ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนของตนเองหรือของใครนี่เขาเป็นพุทธบริษัทจริงในตอนนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทตามธรรมเนียมกันไปก่อนพุทธบริษัทตามทะเบียนตามกฎหมายตามอะไรก็แล้วแต่โดยสมมติทั้งนั้นแหละรัฐสรณาคมเป็นพุทธบริษัทก็เลยก็เป็นโดยพิธีโดยสมมติทั้งนั้นแหละจะเป็นพุทธบริษัทจริงก็ต่อเมื่อจิตเกลี้ยงไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือดังที่พระพุทธเจ้าท่านเป็น พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีจิตเกลี้ยงไม่ยึดถือสิ่งใดโดยเป็นตัวตนถ้าใครเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคือการที่ไม่ยึดถือมีพระสงฆ์คือปฏิบัติตามพระพุทธองค์ผู้ไม่ยึดถือคอยสนใจความเป็นอนัตตาเข้าใจความเป็นอนัตตาและจิตมันก็จะไม่ยึดถืออะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาจะต้องไปยึดถือจะต้องเกิดกิเลสเนี่ยจะต้องเกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดมาจากกิเลสกิเลสเกิดมาจากความยึดถือความยึดถือเกิดมาจากความไม่รู้ถ้ามันรู้กันเสียสิว่ามันมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตา คำว่ารู้เนี่ยไม่อยู่เป็นระดับนะช่วยจำไว้ด้วยลูกเด็กๆนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้คำว่ารู้ของเราไม่เหมือนของพวกเธอนะ พวกเธอพอได้อ่านจำไว้ได้หรือแม้แต่จดไว้ในสมุดเธอก็ยังว่ารู้อย่างนี้เราไม่เอาหรอกรู้อย่างที่จําได้ที่จดไว้ในสมุดนี่แต่ก็ยอมรับว่าไอ้รู้ไอ้เรียนไอ้ฟังทีแรกอันนี้ก็รู้อย่างเล่าเรียนทีนี้เราต้องมาคิดมาค่อยครวญมาพิจารณามาทดสอบจนเข้าใจอย่างยิ่งด้วยปัญญานี่เป็นรู้ที่ดีกว่ารู้ครั้งที่สองที่ยังไม่รู้อันดับที่สามก็คือว่าทำมันเลยปฏิบัติมันเลยมีผลอย่างไรปรากฏแก่จิตใจเสวยผลแห่งการกระทำนี่รู้จริงตอนนี้รู้จริงรู้ที่หนึ่งเรียกว่ารู้เล่าเรียนรู้ที่สองว่าแทงตลอดด้วยปัญญารู้ที่สามว่าเสวยผลของมันด้วยนามกายฟังยากหน่อยนะครั้งที่หนึ่งรู้เพราะเราเล่าเรียนเป็นการศึกษาครั้งที่สองรู้เพราะเรามาคิดจนแทงตลอดด้วยปัญญาของเรารู้ชั้นที่สามคือเสวยมันด้วยจิตใจด้วยนามกายเพราะที่ว่านามกายแปลว่าหมู่แห่งจิตใจในเรื่องของจิตใจมีหลายอย่างรวมกันเรียกว่าหมู่แห่งจิตใจที่ได้เสวยผลแห่งความดีความชั่วผลแห่งอะไรก็ตามด้วยจิตใจนี่เรียกว่าเสวยผลท่านแล้วด้วยนามกายนี่รู้จริงกันตอนนี้ท่านรู้ว่าฉันได้ยินได้รับคำสั่งสอนว่าความชั่วไม่ดีก็จำได้จดไว้ก็ได้นี่รู้อย่างเราเรียนนำมาใคร่ครวญคิดนึกอยู่แล้วจนมันไม่ดีจริงเว้ยรู้อย่างแทงตลอดด้วยปัญญา ทีนี้จะรู้จริงไปทำความชั่วกันเลยไปทำความชั่วกันเลยมันขบกัดเอาอะไรเอาอย่างไรนั่นแหละเสวยผลด้วยนามกายเรื่องความดีก็เหมือนกันแหละเรียนว่าอย่างนั้นดีก็จำไว้ก็เรียกว่ารู้โดยการศึกษาแล้วก็มาใคร่ครวญด้วยสติปัญญาตามที่จะฝึกฝนอบรมมาวิธีนั่นวิธีนี้วิธีคิดวิธีนึกกี่อย่างก็มาใช้หมดจนรู้ว่ามันคงจะดีจริงนี่ก็รู้ด้วยการแทงตลอดด้วยปัญญาที่ในรุ่นดับที่สามก็ทำความดีแล้วก็ได้เสวยผลด้วยความดีเสวยผลแห่งความดีนั่นด้วยนามกายคือด้วยความรู้สึกทุกระบบประสาทก็ดีระบบวิญญาณก็ดีระบบอะไรก็ดีได้เสวยผลแห่งความดีด้วยนามกายนี่รู้จริงเรียกว่าเสวยผลด้วยนามกายนั่นที่เราจะมารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันได้แต่รู้อย่างศึกษาเพราะอาตมาพูดให้ฟังคุณก็จำไว้จดไว้มาจะบันทึกเสียงไว้ก็ยังเรียกว่ามันรู้อย่างศึกษาอย่างนั้นแหละต้องเอาไปค่ายครวญอีกทีหนึ่งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาน่ะให้เห็นด้วยปัญญาการคำนวณการชัดเจนลงไปจะเรียกว่าแทงตลอดด้วยปัญญาที่จะรู้จริงกันก็ต่อเมื่อว่าไปยึดถือสิ่งใดข้าวแล้วมานั่งน้ำตาตกอยู่เพราะความที่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนี่เรียกว่าเสวยผลด้วยนามกายนะหรือในทางฝ่ายที่เราไม่ยึดถือเราไม่หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวหลงอะไรหมดเพราะเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตโล่งสบาย เรียกเสวยผลเป็นนามกายเพราะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าในระยะสั้นๆเมื่ออะไรมันกลัดกลุ้มหัวใจเหมือนกับนรกก็ไปหมกอยู่ในหัวใจเนี่ยคิดไอ้ดีคิดไปตามแนวของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความกลัดกลุ้มนั่นจะหายไปหมดเลยนั่นอาจจะได้เสวยผลเป็นนามกายที่มาจากความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านอย่ามามัวนั่งร้องไห้อยู่มานั่งเสียใจอยู่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทจะมานั่งกลัดกลุ้มอยู่ไม่ได้นะไม่เป็นพุทธบริษัทนะต้องเอาพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาใส่เข้าไปมันจะหนีไปหมดเลยความคิดผิดมิจฉาทิฏฐิผีสางอะไรจะหนีไปหมดเอาพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาใส่เข้าไปเถอะแม้แต่ผีที่คุณกลัวกันนักก็จะไม่เหลืออยู่ถ้าพระอนัตตาเข้าไปแล้วผีที่คุณกลัวกันอยู่นักโดยเฉพาะผู้หญิงจะไม่มีผีอะไรเหลืออยู่ให้กลัวเพราะอำนาจของพระอนัตตาผมก็จะถามว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ใครกลัวผีบ้างคงยกมือเกือบหมดนะผีเหล่านั้นมันไล่กลับไปได้ได้การเห็นอนัตตาแม้แต่ผียังก็เป็นอนัตตาแม้ตัวเราที่นั่งตัวผีอยู่นี่ก็เป็นอนัตตาผู้เห็นอนัตตาแล้วก็จะไม่มีผีจะมาหลอกแล้วก็ไม่มีตัวเราที่เราให้ผีมาหลอกนั่นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตามีประโยชน์มากอย่างนี้ซึ่งได้เป็นประโยชน์แล้วแก่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณชดคุณอะไรที่แล้วมาแต่วันหลังเขามีของวิเศษคุ้มครองคือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาสามอย่างนี้เอามารวมกันแล้วเรียกว่าพระไตรลักษณ์ที่วันนี้เราพูดกันเรื่องความถูกต้องของพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์มีตัวธรรมะอย่างนี้มีความถูกต้องอยู่ในธรรมะอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ ทีนี้เราจะมาพูดให้มันชัดลงไปที่มันเกี่ยวกับเราเนี่ยว่าความถูกต้องของพระไตรลักษณ์เนี่ยมันมาถูกต้องกับเราอย่างไรหรือว่าถูกต้องกับใครอย่างไรดีกว่ามันก็ต้องแบ่งกันเป็นหมวดหมวดพูดถึงความถูกต้องคำนี้ช่วยจำไว้ดีว่ามันเป็นคำพูดที่พิเศษที่สุดเลยพูดแต่ว่าเพียงว่าถูกต้องนะมันจะแก้ปัญหาหมดมันไม่ถูกต้องแล้วมันจะเต็มไปด้วยปัญหาทั้งนั้นถูกต้องเนี่ยมันต้องถูกต้องพูดมันจะกำปั้นทุบดินมันต้องถูกต้องถูกต้องรอบๆตัวถูกต้องทุกด้านถูกต้องทั้งข้างนอกถูกต้องทั้งข้างในถูกต้องทางกายถูกต้องทางใจถูกต้องทุกอย่างทุกประการนี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องของพระไตรลักษณ์นี่หมายความว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระไตรลักษณ์อย่างถูกต้องเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาอย่างถูกต้องมาก็จะพูดให้ฟังแต่กลัวว่าคงจะฟังยากแต่มันคงจะไม่ยากถ้าตั้งใจฟังถ้านั่งโง่จะแล้วคงฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะคุ้มครองได้จริงตั้งใจฟังแล้วมันคงจะฟังถูกไอ้ถูกต้องข้อที่แรกนี่พระไตรลักษณ์เนี่ยมันถูกต้องกับธรรมชาติถูกต้องกับธรรมชาตินะนี่ข้อแรกนะถูกต้องยังไงโดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันเป็นลักษณะของธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นลักษณะของธรรมชาติดังนั้นลักษณะของพระไตรลักษณ์นี่จึงถูกต้องกับธรรมชาติ นิพพานะคือความเป็นเช่นนั้นของพระไตรลักษณ์นะก็คือสิ่งที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างที่เป็นอิสระธรรมชาติทั้งปวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติอย่างเป็นอิสระไม่มีอะไรขัดขวางได้ไม่มีอะไรขัดข้องได้นี่ภาวะของไตรลักษณ์ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างอิสระทีนี้กิริยาของไตรลักษณ์ที่มันแสดงกิริยาอยู่เป็นรูปประสายลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันทำกิริยาอย่างไรอยู่นั่นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากันได้กับประสายลักษณ์เพื่อให้ถูกต้องกันกับกฎของประสายลักษณ์แล้วก็ด้วยตนเองไม่มีใครมาช่วยได้ไม่มีธรรมชาติไหนมาช่วยได้ไม่มีพระพุทธเจ้าไหนมาช่วยได้ดีกว่านะพูดอย่างนี้บางคนจะหาว่าช่วงกราบพระพุทธเจ้าคุณอย่าหาว่าพูดอย่างนี้ช่วงกราบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนคนนั้นมันไม่ช่วยตัวเองคือมันไม่ประพฤติถูกต้องตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางการเดินทางคือการปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายต้องทำเองท่านทั้งหลายต้องทำเองฉันเป็นแต่ผู้ชี้ทางพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้เมื่อเราเห็นอยู่ว่าพระอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะทำกิริยาแก่เราอย่างนี้เราจะต้องปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามกฎของพระอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สบายเลยไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่แล้วก็ต้องทำด้วยตัวเองอย่าหวังว่าคนนั้นคนนี้จะช่วยทำให้แม่บิดามารดาที่รักใคร่ที่สุดก็ไม่อาจจะทำให้ได้ลูกหลานจะต้องทำเอาเองเรื่องคนที่รักใคร่ที่สุดจะมาช่วยแก้ไขในเรื่องจิตใจอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องทำเองนี่เรียกว่ามันถูกต้องต่อธรรมชาติพระไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมชาติคือเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นเหตุให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างอิสระไม่มีอะไรในขีดขวางได้สัตว์จะต้องปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องด้วยตนเองนี่เป็นความถูกต้องข้อที่หนึ่งนะถูกต้องต่อธรรมชาติที่ถูกต้องข้อที่สองหรือหมวดที่สองก็ถูกต้องต่อมนุษย์เราคือพวกเราพูดว่าธรรมชาติมันกว้างเกินไปเอาพวกเราดีกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยพระไตรลักษณ์จะต้องถูกต้องต่อพวกเราไม่ว่าโดยลักษณะของพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์แสดงลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นลักษณะอยู่อย่างนี้เราต้องมีตาดูหน้าตาบอดกันเสียหมดตานี่ต้องเห็นจึงจะเรียกว่ามีตาถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีตาฉันต้องเป็นตาดีอย่าเป็นตาบอดจะต้องเห็นลักษณะของพระไตรลักษณ์ไอ้ลูกตานี่ว่าสำหรับดูของทางวัตถุจะดูพระไตรลักษณ์ต้องดูด้วยตาอีกชนิดหนึ่งคือตาในจิตใจเรียกว่าตาปัญญาหรือตาทางธรรมนี่มันเป็นตาของจิตใจไม่ใช่ตาลูกตาร่างกายที่มองเห็นนี่ไอ้ภาพเหล่านี้มันไม่ได้เห็นด้วยตากายตาทางรูปกระทำที่ตาทางนามธรรมนั่นเราต้องทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยวิธีใดก็ตามไอ้ที่เขาเรียกกันว่าวิธีปฏิบัติสมาธินะแบบไหนก็ใช้ได้พอไปทำก็เจอมันก็จะเป็นสมาธิบ้างไม่มากก็น้อยแหละพอจิตเป็นสมาธิบ้างเท่านั้นแหละมันจะมีตาชนิดนี้ตาในภายในตาจิตตาใจที่จะมองดูเห็นก็ใส่ลักเนี่ยโดยลักษณะของก็ใส่ลักเราต้องมีตาดูให้เห็นก็ใส่ลัก ให้เห็นอย่างถูกต้องว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่โดยที่นี้โดยภาวะของพระไตรลักษณ์เนี่ยพระไตรลักษณ์มีภาวะแสดงอยู่อย่างนั้นภาวะอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาวะนั่นให้ถูกต้องธรรมชาตินั่นแสดงลักษณะอยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาวะคือความมีความเป็นอยู่อย่างนั้นนะเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นให้มันถูกต้องกับภาวะนั้นนั่นทีนี้ก็กิริยาถ้าใจรักมีกิริยาทำกิริยาอย่างนั้นอยู่ยังไม่เห็นแก่หน้าใครคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างไม่เห็นแก่หน้าใครมีกิริยาอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องต้อนรับกิริยาของพระไตรลักษณ์นั้นให้ถูกต้องกับเรื่องนั้นๆแล้วแต่ว่าเรื่องใดมันกำลังเกิดอยู่อย่างไรพระไตรลักษณ์แสดงกิริยาในเรื่องใดอยู่อย่างไรเราต้องต้อนรับพระไตรลักษณ์นั้นให้ถูกต้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยความถูกต้องของพระไตรลักษณ์แล้วก็ต่อมนุษย์เราข้อที่ว่ามันเป็นลักษณะนั้นเราต้องมีตาดูให้เห็นลักษณะนั้นข้อที่ว่าเป็นภาวะในพระไตรลักษณ์นั้นเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาวะนั้นให้ถูกต้องตามภาวะนั้นที่เป็นกิริยาของพระไตรลักษณ์แสดงอยู่นั้นเราต้องต้อนรับกิริยานั้นให้ถูกต้องกับเรื่องนั้นนั้นตามกิริยานั้นนั้นน่าทีนี้หมวดที่สามความถูกต้องของพระไตรลักษณ์ต่อสันติภาพของโลกจะมาต่อโลกกันแล้วกันความถูกต้องของพระไตรลักษณ์ต่อโลกต่อสัตว์โลก โดยลักษณะของพระไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อลักษณะอย่างนั้นอยู่สัตว์โลกจะได้ทำผิดต่อลักษณะนั้นอย่าทำไปตามอำนาจแห่งกิเลสของตนอย่างที่กำลังทำอยู่ถ้าเขาพูดว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ตามกิเลสของตนอย่าไปโกรธเขานะจริงนะทั้งเดียวนี้มาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายทุกคนทำอะไรอยู่ตามกิเลสของตนอย่าก็อย่าเพื่อโกรธนะไปดูให้เห็นว่ามันจริงนะนี่เมื่อเห็นลักษณะของพระไตรลักษณ์และสัตว์โลกทั้งหลายก็อย่าได้ทำให้ผิดต่อลักษณะนั้นก็อย่าทำตามกิเลสของตนอย่างที่ทั้งโลกเขากำลังกระทำกันอยู่คนทั้งโลกกำลังกระทำอะไรอยู่ตามกิเลสของตนนั้นโลกก็ต้องลุกเป็นไฟอยู่เรื่อยไปเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงโน้นนี่ภาวะของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาวะประจำอยู่นี่สัตว์โลกอย่าหวังอะไรให้เกินไปกว่านั้นสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้หวังอะไรมันเกินไปกว่าสามอย่างนั้นมันมีภาวะนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกตัวทั้งโลกสัตว์โลกก็อย่าไปหวังอะไรให้มันเกินไปจากความจริงที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ข้อที่ว่ากิริยาแสดงอยู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระไตรลักษณ์นั่นสัตว์โลกก็จงถือว่าเราจะมีสันติได้เพียงเท่าที่พระไตรลักษณ์จะอำนวยให้เราจะมีสันติได้เพียงเท่าที่พระไตรลักษณ์จะอำนวยให้เท่าที่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจะอำนวยให้เราไม่มีทางที่จะหวังเอาอะไรให้มากไปกว่านั้นได้สัตว์โลกจะต้องทำอย่างนี้แล้วสัตว์โลกก็จะได้รับสันติสันติสุขสันติภาพเต็มที่ตามที่พระไตรลักษณ์จะอำนวยให้ทีนี้หมวดที่สี่ก็พระไตรลักษณ์มีความถูกต้องต่อความรอดของสัตว์เรียกว่าวิโมกความหลุดรอดออกไปจากความทุกข์จากปัญหาจากสังสารวัฏวนเวียนนี่ก็เรียกว่าวิโมกที่พระไตรลักษณ์มีความถูกต้องต่อวิโมก อนิจจังหรือพระอนิจจัง ทำให้สำเร็จวิโมกเรียกว่าอนิมิตตวิโมกวิโมกเพราะไม่ยึดนิมิตก็ไม่ถือนิมิตไม่จิตในนิมิตจิตหลุดพ้นเพราะไม่มีนิมิตฝังอยู่ในสิ่งใดโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนิมิตที่จิตอยู่ถืออยู่อย่างนี้หลุดพ้นไปได้เรียกว่าอนิมิตตวิโมกพระอนิจจังเห็นแล้วทำให้เกิดอนิมิตตวิโมกนี่พระทุกขังเห็นแล้วทำให้เกิดอัปปนิหิตวิโมกวิโมกนี่แปลว่าวิโมกซึ่งไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์ความทุกข์ไม่มีที่ตั้งถ้าเห็นทุกข์โดยเป็นสัจไตรลักษณ์นี้แล้วความทุกข์จะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความหลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าอนิมิตตวิโมกเพราะเห็นความทุกข์จึงได้วิโมกที่นี้พระอนัตตาจะทำให้เกิดสุญญตาวิโมกสุญญตาวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นว่างจากตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนว่างจากตัวตนไม่มีอะไรจะเอามาเป็นตัวตนถ้าเรายึดถือได้ก็เกิดความหลุดพ้นจึงเรียกว่าสุญญตาวิโมกวิโมกเพราะเห็นว่างวิโมกเพราะเข้าถึงความว่างถ้าเราทำจิตให้แน่วแน่นะในอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าทำสมาธิเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์สิ่งใดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์หรือเอาสัจจะนี่เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิสมาธิที่ไม่ถือเอานิมิตใดๆเป็นอารมณ์อนิจจังก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งทุกขังก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งอนัตตาก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นทำให้ไม่มีนิมิตอะไรที่จะยึดถือเอาไว้เพราะมันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิมิตก็เรียกว่าสิ่งที่ทำลายนิมิตไม่มีนิมิตนี่มันเป็นเรื่องของคำพูดนะมันชักจะยุ่งยุ่งพูดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเห็นอนิจจังก็ไม่มีนิมิตอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะยึดถือว่าเที่ยงเห็นทุกขังก็ไม่มีนิมิตอะไรเหลืออยู่ที่จะให้เห็นว่าเป็นสุขถ้าเห็นอนัตตาก็ไม่มีนิมิตอะไรที่จะเหลืออยู่สำหรับให้ยึดถือว่าตัวตนนั้นเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่เข้าไปที่ไหนแล้วที่นั่นจะไม่มีนิมิตใดๆเหลืออยู่สำหรับให้ยึดถือว่าสุขว่าอวาเที่ยงว่าสุขว่าตัวตนอย่างนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิทำสมาธิในทางที่จะให้พ้นอำนาจของสิ่งที่เป็นนิมิตแล้วก็ไม่มีนิมิตอะไรเป็นเครื่องยึดถืออยู่ทำสำเร็จเป็นฌานเป็นสมาบัติมันก็เรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิมันเข้มข้นเดี๋ยวนี้เราเพียงว่ามีสมาธิพอที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มีสติรู้สึกอยู่รักษาไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากจิตใจไม่ให้สูญเสียไปจากสติสัมปชัญญะความรู้สึกอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใจรักนี่จะคุ้มครองเราเหมือนกับคุ้มครองบรรพบุรุษของเราสมัยก่อนที่ท่านบูชาพระไตรลักษณ์ซึ่งลูกหลานสมัยนี้ไม่รู้จักบูชาจริงๆว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยมันถูกต้องกับวิโมกคือความหลุดพ้นของสัตว์จะเป็นแบบอนิมิตตวิโมกก็ดีอัปปนิหิตวิโมกก็ดีสุญญตาวิโมกก็ดีล้วนจะต้องอาศัยพระไตรลักษณ์คือพระอนิจจังทุกขังอนัตตา น้าที่นี่หมวดที่ห้าที่ว่าพระไตรลักษณ์นี้ถูกต้องกับพระนิพพานพระไตรลักษณ์นี้ถูกต้องกับพระนิพพานเห็นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาเห็นสำหรับจะเบื่อหน่ายปล่อยวางคือเพื่อจะนิพพานนั่นเองการเห็นพระไตรลักษณ์นะเห็นเพื่อจะปล่อยสิ่งที่ยึดถือแล้วก็เพื่อจะนิพพานนั่นเราจึงเห็นลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาสำหรับจะเกิดความเบื่อหน่ายปล่อยวางโลกนี้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดสัมมาสมาธิหรือเกิดอริยะสัมมาสมาธิที่ท่านเรียกกันว่าเอกัคคตาเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวคือมีพระนิพพานนั่นเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิเพราะการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโดยการศึกษาก็ดีโดยการแทงตลอดด้วยปัญญาก็ดีนี่โดยได้ผ่านไปในความรู้สึกที่เกิดแล้วแก่จิตใจก็ดีการเห็นนี่สำหรับจะสลัดโลกนี้สลัดความทุกข์นี้ไปเพื่อเป็นนิพพานก็บรรลุถึงนิพพานคือจิตเนี่ยจะสลัดโลกนี้ไปเพื่อไปสู่หรือไปสัมผัสพระนิพพานที่นี่ภาวะของพระไตรลักษณ์ภาวะที่ว่าไม่เที่ยงภาวะที่ว่าเป็นทุกข์ภาวะที่เป็นอนัตตาเนี่ยภาวะนี้มันมีสำหรับจะขบกัดคนโง่ไอ้พวกคนโง่ที่มันยึดถือภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะขบกัดคนโง่ให้มันเจ็บปวดให้มันเข็ดหลาบอย่าให้มันได้ยึดถือให้มันปล่อยวางเสียฟังดูมันรุนแรงหน่อยนะภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องต่อพระนิพพานนั่นก็เพราะว่ามีไว้สำหรับขบกัดคนโง่กัดมันเรื่อยจนมันไม่อาจจะยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็ต้องปล่อยก็ปล่อยเพื่อไปนิพพานจะเรียกอย่างสุภาพสักหน่อยก็สั่งสอนสั่งสอนคนนั้นให้มันปล่อยวางเพื่อไปนิพพานแต่คนสันดานหนาเพียงสั่งสอนมันไม่ยอมต้องกัดมันก็จะได้ยอมมันจะได้ปล่อยวางที่นี่กิริยาของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามีกิริยาอันแสดงอยู่นี่ถูกต้องสำหรับพระนิพพานก็คือว่ามันจะบีบคั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นการบีบคั้นบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินไปสู่พระนิพพานโดยเร็วที่สุดทักท่าอยู่ไม่ได้การเห็นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตามันถูกต้องต่อพระนิพพานโดยลักษณะสามประการอย่างที่ว่ามานี้นี่มันพอแล้วนะว่าความถูกต้องของสามัญลักษณะนี่มันมีอยู่อย่างนี้ความถูกต้องของสัจไตรลักษณ์ความถูกต้องของพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาที่เรียกว่าสามัญลักษณะนี่มันมีอย่างนี้ที่จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์หรือจะเรียกว่าดับทุกข์ก็ได้อยู่เหนือความทุกข์ก็ได้ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นออกเย็นใจเพราะไม่มีไฟคือกิเลสและความทุกข์เมื่อใดเราไม่มีกิเลสเมื่อใดเราไม่มีความทุกข์จิตใจนั่นเป็นอย่างไรช่วยกันชิมช่วยกันดื่มช่วยกันเสวยรสจิตใจชนิดนั่นซะบ้างจะรู้จักพระนิพพานได้ดีขึ้นคนที่นั่งโง่แล้วจะฟังทีนะว่าเมื่อใดจิตมันไม่มีกิเลสนะไม่มีทุกข์นะจิตใจเวลานั่นเป็นอย่างไรนะช่วยชิมมันดูบ้างช่วยชิมรสแห่งจิตใจชนิดนั่นดูบ้างไปคอยจ้องหาโอกาสอะไรที่ไรเมื่อไหนก็ได้ที่นี่ก็ได้เป็นมาที่ในป่าในตรงนี้มันยิ่งง่ายนะเวลานั่นจิตไม่มีกิเลสรบกวน จิตไม่มีความทุกข์รบกวนเวลานั้นจิตเป็นอย่างไรช่วยชิมรสมันดูบ้างนั่นคือรสของพระนิพพานตัวอย่างพระนิพพานตัวอย่างมันก็จะพบรสของพระนิพพานตัวอย่างแล้วเราก็จะชอบประพฤติจะทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นจะได้เพิ่มรสของพระนิพพานให้มากขึ้นในที่สุดเราก็จะชอบแหละพอมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไหลไปตามกระแสพระนิพพานไม่ถอยหลังกลับอีกต่อไปก็ประกันได้ว่าจะไม่ถอยหลังกลับอีกต่อไปถ้าใครได้ชิมรสพระนิพพานตัวอย่างซะบ้างแล้วคนนั้นจะไม่ถอยหลังกลับอีกต่อไปนี่จะไปข้างหน้าเรื่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเราเรียกว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะมาพอสมควรแล้วในฐานะที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นความถูกต้องต่อธรรมชาติมีความถูกต้องต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความถูกต้องต่อโลกมีความถูกต้องต่อวิโมกข์มีความถูกต้องต่อพระนิพพานลักษณะสามประการนี้เรียกว่าปัจจัยลักษณ์เป็นธรรมัตถิตตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมดาเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นตถาตาเป็นความเป็นอย่างนั่นเองของสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นมาหรือตถาคตจะไม่เกิดขึ้นมาอำนาจของเนี่ยของจริงเนี่ยของพระไตรลักษณ์ของพระไตรลักษณ์ของธรรมัตถิตตานี่ก็ได้แต่จะเรียกชื่อไหนมันครองโลกอยู่เสมออำนาจที่ว่ามันจะต้องไม่เที่ยงจะต้องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอำนาจอันนี้เราจะเรียกว่าชื่อว่าอะไรก็ได้มันหลายชื่อแต่เราจะเรียกว่าพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อำนาจพระไตรลักษณ์นี่ครองโลกอยู่ตลอดเวลาท่านอย่าไปหวังว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยอุ้มเรานี้ไปเพราะว่าเมื่อพระเจ้าไม่เกิดอำนาจอันนี้ก็ครองโลกอยู่โดยธรรมดานี่ธรรมชาติอันสูงสุดเป็นอย่างนี้ความจริงอันสูงสุดเป็นอย่างนี้มันครองโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมแพ้ใช่ไหมความถูกต้องอันนี้มันครองโลกอย่างเผด็จการไม่มีเผด็จการไหนจะเหนือยิ่งไปกว่าที่ธรรมะครองโลกพระเดชการพระชิตเนี่ยเป็นเด็กกมือไปเลยนะพระเดชการชนิดไหนในโลกที่ตัวกันลักเนี่ยเป็นขี้ผงไปเลยถ้าไปเทียบกับอำนาจที่ธรรมะพระเดชการเหนือสังขารเหนือโลกนั่นเราอย่าไปดื้อดึงอยู่เลยต้องยอมรับอำนาจของกระทำปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระธรรมถ้าเราไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการอันนี้มันจะทำลายจะฆ่าให้ตายอย่างหมดเลยธรรมว่าสูงสุดเผด็จการเนื้อสิ่งทั้งปวงในโลกมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปขืนดื้อดึงไปขบฏในข้าวมันจะทำลายแหลกเลยไม่มีเหลือปฏิบัติผิดต่อกฎของพระธรรมจะต้องแหลกลานเองเป็นฝ่ายแหลกลานเองแต่ถ้าเราได้อำนาจอันนี้ยอมรับอำนาจนี้มาใช้มีอำนาจอันนี้ของพระธรรมอันนี้มาใช้แล้วก็ได้ใช้เผด็จการกับกิเลสพยามารทั้งหลายที่มันเป็นศัตรูของเราเราจะฆ่ามารเราจะล้างมารเราจะเผด็จการเนื้อมารไล่มารไปได้เพราะว่าเรามีอำนาจคือของพระธรรมของพระเจ้าของพระไตรลักษณ์และแต่จะเรียกเอามาใช้ขจัดมารกำจัดมารนั่นเราก็จะไม่มีมาร อยู่โดยไม่มีความทุกข์อยู่เรียกว่าอยู่เหนือโลกเป็นโลกอุดรเป็นโลกอุตระอยู่เหนือโลกคือเหนือทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งในโลกไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้แล้วก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกแม้ว่าร่างกายอยู่ในโลกนี้เมื่อหนังร่างกายอยู่ในโลกนี้แต่จิตใจของเราอยู่เหนือโลกนี้สิ่งใดในโลกนี้ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้นี่เรียกว่าอยู่เหนือโลกเหนือบวกเหนือลบไอ้ที่มันจะมาข่มเหงเรานะบางทีมันมาในรูปลบมันคือทำให้เราเกลียดบางทีมันมาในรูปบวกคือทำให้เรารักมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นสิ่งในโลกนี้ที่จะมาทำอันตรายเราบางทีมาในรูปบวกคือหลอกให้เรารักบางทีมาในรูปลบทำให้เราโกรธเกลียดที่กลัวแล้วก็กระโดดโลดเต้นไปด้วยเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ใต้โลกอยู่ในนรกเลยในความรักความโกรธความรักความโกรธที่มันเป็นไหนทำให้ทุกข์ทรมานอ่ะมันขึ้นอยู่บนเรามันครอบงำเรามันเหยียบย่ำเราแต่เราสามารถจะตะเพิดมันไปจะได้ได้อำนาจของกระไรรักที่รับมาจากกระไรรักซึ่งเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเนี่ยเราต้องพยายามทุกอย่างนะมีเคล็ดลับวิธีอันแยบคายรับเอาพระไตรลักษณ์มาเป็นผู้ชีวิตจิตใจพระไตรลักษณ์ก็จะไม่ทำให้เกิดทุกข์โทษอันตรายใดๆมีแต่จะอำนวยเกิดความสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวพระไตรลักษณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเราต้อนรับถูกต้องก็จะเกิดความสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวถ้ารับไม่ถูกต้องก็จะต้องเกิดเรื่องแน่จะต้องวินาศเองเราจะต้องวินาศเองขอให้สนใจพระไตรลักษณ์พระอนิจจังทุกพระทุกขังพระอนัตตาซึ่งคุณยายคุณทวดบรรพบุรุษของเราเคยมีแล้วใช้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอยู่เย็นเป็นสุขแล้วแล้วมันหายไปเพราะลูกหลานสมัยนี้มันไปสวามิภักดิ์ต่อเนื้อหนังจะหมดแปลงทำไม่รู้ไม่ชี้ต่อพระอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ได้เลยมันนั่งร้องไห้น้ำตาไหลบ้างผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างกระโดดน้ำตายบ้างโทษมันเป็นอย่างนั้นรับมาใหม่รับมาใช้ถูกต้องมรดกของคุณยายแต่คนหลังคือพระอนิจจังทุกขังอนัตตารับมรดกนี้มาคุ้มครองเราผู้เป็นลูกหลานเป็นอันว่าความถูกต้องของสามัญลักษณะนี้จะคุ้มครองเราและคนทั้งโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขการบรรยายเรื่องความถูกต้องของสามัญลักษณะก็สมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านเอาไปใส่ครวญด้วยดีๆและให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้เสวยผลของสิ่งนี้ด้วยนามกายจะได้เป็นพุทธบริษัทผู้มีพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาการบรรยายสมควรแก่เวลาก็ยุติไว้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายฉันได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความกล้าแข็งในการที่จะปฏิบัติธรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี่คือต่อไป